Бишкекте кечки 10:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу сейшемби 3-ноябрдагы кечки уктурууларын улантат. Альфа Телекомдогу коррупциялык иштер боюнча айыпталып 4 жылдан бери тергөө абагында отурган Алмазбек Абеков ачкачылык жарыялады.
Башкы прокуратура чечим алганга чейин кармайм деп атат. Же иш козголсун, же иш козгогондон баш тартсын деп атат да судья Баранчаева менен Барантова.
Ошто котурган ит 5 адамга тийиш салышы эл арасында кооптонууну күчөттү.
Парк мындай кооптуу жерлерде балдар жүрөт, кооптонуп атат балдар. Мектептен деле эртерээк балдар чыкса, жөө жүрсө чичтеп коет дейт да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прогресс студиясында Шайырбек Эркин уулу ушул убакыт кечиңиз менен. А деген адаттагыдай эле соңку кабарларды билип алалы, микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат, кушубак кечиңиз менен. Кыргызстанда жогорку кеңеш фракциялары өкмөттүн жаңы түзүмүн талкуулады. Бүгүн белгилүү болгондой, өкмөттүн жаңы түзүмүндө министрликтер саны 14-12 кыскарган турат.
Эки министрлик кетип атат. Биринчи энергетика министрлиги, ал келечекте чоң холдинг болот, атайын коргоо кеңешинин чечими бар. Экинчиси жаштар жана миграция министрлиги, эмгек министрлиги жоюлуп атат дагы, биз миграция кызматын түзүп атабыз, атайын кызмат.
Деди премьердин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчылыгына талапкери Темир Сариев бүгүн өкмөттүн жаңы түзүмүндө коргоо министрлигин коргоо маселелери боюнча мамлекеттик комитет кылып өзгөртүү жагы дагы каралууда. Орусияда кыйраган учактын 10 жүргүнчүсүн сөөгү таанылды. Бул тууралуу бүгүн Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин расмий өкүлдөрү билдиришти. Алардын айтымында учурда Санкт-Петербургка 140 адамдын сөөгү, адам денесинин 100 ашуун бөлүктөрү жеткирилди. Мындай жүк салган үчүнчү учак Египеттен бүгүн келет деп күтүлүүдө. Орусиялык авиакомпаниянын Airbus 123 жүргүнчү учагынын 31 октябрда Синай жарым аралдары үстүндө кыйроосунан анын бортундагы 224 адамдын баары өлгөн. Кырсыктын себептери азырынча анык эмес. Америкалык өкүлдөр билдиргендей, аларга караштуу спутник тартып калган сүрөт учак анын ичиндеги бомбадан же күйүүчү май куюучу бактагы жарылуудан улам кыйрагандыгын көргөзүп жатат. Америкалык расмий өкүлдөрдүн бири NBC телеканалы менен маегинде орусиялык учак чоң бийиктикте жарылганын, а кандайдыр бир ракета тийгенин далилдери жоктугун кошумчалады. Ислам мамлекетине байланышы бар согуш келдердин учакты алар ачышкан тууралуу ырастоосун Египеттин бийликтери дагы четке кагышкан. Экс-спикер Акматбек Келдибеков 10 жылга кесүү суралды. Мамлекеттик айыптоочунун мындай өтүнүчү Бишкектеги 1-май райондук сотундагы бүгүнкү олтурумда жасалды. Прокурор Акматбек Келдибековго жогорку кеңешти жана салык кызматын башкарып тургандагы учур боюнча козголгон эки кылмыш ишти бириктирүү натыйжасында аны 10 жылга кесүүнү жана мүлкүн конфискациялоону суранды. Жогорку кеңеш депутаты Келдибеков 2013 жылдын ноябрында кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Ага мамлекеттик салык кызматында социалдык фондто жетекчи болуп иштегенде, кийинчерээк жогорку кеңеш спикери болуп турганда коррупциялык иштерге аралашкан деген айып тагылган. Учурда үй камагында отурган Келдибеков кылмыш кылбагандыгын айтып келет. Украинада башкы прокурордун өмүрүнө кол салуу аракети жасалды. Башкы прокурор Виктор Шокинди өлтүрүү аракети кече кечинде жасалгандыгын бүгүн анын орун басары Анатолий Матиос жарыялады. Матиостун ырастоосунда башкы прокурордун кеңсесине снайпер коңшу имараттан 3 рет ок ачкан, бирок кеңсе айнектерин окко туруштук бергени башкы прокурордун өмүрүн сактап калды. Бүгүн украин бийликтери бул окуя боюнча кылмыш ишин козгошту. Виктор Шокин Украинанын башкы прокурорлугуна быйыл февралда дайындалган, бирок ал мурдагы президент Януковичтин режимин мүчөлөрүнө каршы чуулгандуу коррупциялык иштерди жайлатып койгон үчүн айыпталган эле. Быйыл сентябрда Кошмо Штаттардын Украинадагы элчиси Жефри Пайер Украинанын башкы прокуратурасын коррупцияга каршы күрөшүү аракеттерине бут тосуп, өз кызматкерлерин пара алганы боюнча иликтөөлөрдөн коргоп жаткан үчүн ачык сындаган. Түркияда өкмөттү сындаган журналдын эки редактору камалды. Нокта деп аталган журналдын эки редактору президент Режеп Тайип Эрдогандын Ак партиясынын шайлоодогу жеңиш шартынан дароо камалышты. Басылманын дүйшөмбү 2-ноябр Түркиядагы жарандык согуштун башталышы деген баш сөз жана президенттин сүрөтү менен чыккан акыркы санындагы конфискацияланды. Журнал редакторлорун камакка алдан мурда өткөн аптада түрк бийликтери Эрдогандын саясатына карата сынчыл турумду карманган медиа топтун кеңселерине рейд жасап, эки телеканалды ободон алган болчу. Оппоненттери президент Эрдоган жанынын өкмөтүн прессага кысым көргөзүп, басма сөз эркиндигин чектеп жаткан үчүн утур-утур сындап келишет. Президенттин Ак партиясы 1-ноябрдагы G8 шайлоонун натыйжасында добуштардын дээрлик 50% алып, өкмөттү жеке куруу укугуна кайрадан ээ болду. Кыргызстанда жерликтүү ун өндүрүш кескин кыскарууда. Бул маалымат Азаттыкка бүгүн ун өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы Баатыр Төрөбаев ырастады.
Пошлинаны киргизгенден кийин, если мурун 15 миң тонна бир айда переработка кылса, биз 30 миң тоннага чыктык. А бүгүнкү күндө мына азыр границалар жок, контрабанда кетип атат, практически эч кандай налог төлөнбөй калды.
Деген Төрөбаевдин айтымында, былтыр унга бажы пошлинасы катары 400 миллион сом, жергиликтүү өндүрүүчүлөрдөн кошумча нарк салыгы катары 800 миллион чогулган. Унду өндүрүүчүлөр эми кырдаалды оңдоо наргасы катары чек арадагы аткечиликти токтотуудан көрүп жатышат. Казакстандын ун ташуунун күчөшүнө болсо коңшу өлкөдө баанын арзандыгы түрткү берүүдө. Бул Евразия экономикалык союзу шартында кыргыз өндүрүүчүлөрү атаандаштыкка жөндөмсүз болуп калганынын белгиси. Шайыр.
Рахмат, Улан Алымкулу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эгер уюк фондон кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең түнкүсүн Ошнада, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган аймактардын кээ бир жерлеринде кар жаашы мүмкүн, туман түшүп турат. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абадта болсо түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 13-18, күндүз 2-7 градуска чейин суук болот. Сары өзөн чүйдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градустун тегерегинде жылуу. Ош шаарында кар жаашы мүмкүн, түнкүсүн 0-2 градуска чейин суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Ордо кала Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт, түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 6-8 градустун тегерегинде жылуу. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Альфа Телеком компаниясындагы коррупциялык иштер боюнча айыпталып, 4 жылдан бери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурган Алмазбек Абеков шаардык соттун 2 судьясын жоопко тартууну башкы прокурордон талап кылып ачкачылык жарыялады. Анын адвокатынын бүгүн билдиришине караганда, Абековдун мындай кадамга барышына 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо добуш берүү укугунан ажырап калышы да себеп болгон. Толугураак Бишкектен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов айтып берет.
Альфа Телеком компаниясындагы коррупциялык иштер боюнча айыпталып, 3.5 жылдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында жаткан Алмазбек Абеков өзүнүн конституциялык укуктары бузулуп жатканын белгилеп, ачкачылык жарыялады. Анын адвокаты Аваз Мамбетакуновдун айтымында, Абеков 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо добуш берүүгө катышуу үчүн биометрикалык маалымат тапшыруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылып, бирок жооп ала алган эмес. Укугу бузулуп жатканын айтып, Абеков башкы прокуратурага кайрылган болчу, бирок прокуратура соттордун күнөөсү бар экенин белгилеп, жөн гана жооп жазып койгон.
Кылмыш иш козголгон боюнча башкы прокуратура өз кабыл алат чечимди. Башкы прокурор башка эч ким кабыл албайт.
Адвокат Абаз Мамбетакунов башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп же андан баш тартуу боюнча чечимин чыгарганга чейин Абеков ачкачылыгын уланта берээрин кошумчалады. Ошондой эле Абеков өз өмүрүнө байланыштуу бүт жоопкерчиликти баш прокурор Индира Жолдубаевага жүктөп, Кыргызстандын күч органдарынын жетекчилерине эл аралык Кызыл Чырым жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кайрылуу кат жолдоду. Ал эми башкы прокуратурадан Азаттык Абековдун 1 октябрдагы арызынан башка эч кандай кат келген эмес деген маалым кылышып, эгер кошумча дагы дооматтар болсо, жаңы арыз менен кайрылууга үндөдү. Прокуратуранын маалымат бөлүмү мунун себебин жарандардан түшкөн арыз бир эле жолу каралышы менен кайра суроо жаралса, жаңы арыз менен кайрылуу зарыл экендиги менен түшүндүрдү.
Аны сиз айткандай, аны эгерде орусча айтканда удовлетворять этпес, ал кайра кайрылсын да арызы мененчи. Аны биздикилер көрдүңүзбү, ответин берди да, буну списать этип койду да. Азыр буну азыр биз кайра кыл дей албайбыз, потому что азыр тиги мурдагы прокуратуранын жообуна ал аны канаттандырбаса да ал кайра кайрасын ошол баягы мурдагы дооматтар менчи баягы пункттар ушул жерлери калып кетти го тигиу депчи бизге кайрасын бишкек прокуратурасы жооп берип койду анан бизгилер кайра текшерип берет да.
Деген менен Абековдун жактоочусу Икрамидин Айткулов башкы прокуратурага бир нече жолу кайрылуу болгонуна карабастан кол учунан жооп берип жатканы адам укугуна карата шалаакылык деп эсептейт. Ал Бишкек шаардык сотунун судьяларына карата кылмыш ишин негизги көзөмөл органы болгон баш прокуратура гана козгой аларын белгилейт.
Ну вот вы если не в курсе, значит пусть выясняет сейчас, пусть выясняет.
Маалыматы жок болсо, уккан эмес болсо, түшүнбөсө анда такташ керек болчу. Башкы прокуратура билбесе ким билет? Мен ойлойм, башкы прокурор өзүндө да маалымат жок бул боюнча. Ушуну жеткире турган, ишке ашыра турган алдагы аткаруучулар маалымат берип туруш керек болчу. Тескерисинче алар кайрадан ишти токтотуп, чаташтырып отурушат. Бюрократиялык ишке көмүлүп, бул үчүн алар жооп бериши керек. Ошон үчүн баш прокурор тез арада чара көрүшү керек. Аткаруучуларды жазалап, шаардык соттун судьяларына карата кылмыш ишин козгоо боюнча ишти башташы керек.
Решать надо вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении судьи.
Абеков буга чейинде 2013 жылы 7 мартта 1 май райондук сотунун камакта калтырган чечимине нааразылыгын билдирип, ачыкчылык жарыялаган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Альфа Телекомдун башкы директорунун кеңешчиси Алмазбек Абеков менен бирге ишкананын ошол кездеги башкы директору Азамат Мурзалиевди, жоопкерчилиги чектелген Новострой сервис коомунун башчысы Кенжебек Аманулуну 2012 жылдын январь айында камакка алган. Аларга жарым үлүшү мамлекетке караган Альфа Телеком ишканасына 142 миллион сомдон ашык зыян келтирди деген айып тагылган. Кийинчерээк Мурзалиев менен Аманулу үй камагына чыгарылып, Абеков тергөө абагында калган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу, жергиликтүү темаларды улантабыз. Ошто кутурган ит 5 адамды тишеген аныкталды. Жабыр тарткандардын экөө жаш бала, алардын бири 3 жаштагы кыздын беттен алган ооруканада дарыланды. Бул окуя кокустуу экени айтылган менен шаардыктар арасында кооптонуу күчөдү. Сөз Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматовдо.
Окуя 1 ноябрь күнү Ош шаарынын жакасындагы Учар кыштагында саат 11:00 чамасында орун алган. Клиникалык белгилери кутурма алаңына күмөндөлгөн кара ит алдынан чыккан иттерге тиш салып 3 жашка чыгайын деп кылган кызды талап кеткен. Кызга болуша калган кишилерди да ит тиштеп салган. Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык борборунун жетекчиси Айчүрөк Келдибекова Азаттыкка буларды айтып берди.
Бешөөнүн ичинен бирөөсү катуу жабыркаган, ал 2 жаш 9 айлык кыз. Ал ошол көчөгө чыкканда белгисиз ит келип аны талап салган. Анын тяжелый укус ошол мезгилде эле больницага алып барылып, биринчи медициналык жардам жана антирабикалык курс вакцинация жасалды. Калган дагы Терешкова мектебинде 2 класстын окуучусу и Карасуу райондон 3 киши жабыркаган. Алар дагы бүгүнкү күндө толук курс вакцинация кутурмага каршы алып жатат.
Жабыр тарткан наристенин ата-энеси жана кутурган итке талангандар маек берүүдөн баш тартты. 3 жашар кыз болсо учурда Ош областтар аралык балдар ооруканасында дарыланууда. Анын абалы дурус болуп калганын оорукананын башкы дарыгери Абдисамин Анарбаев айтып берди.
Бетинен, бет жаак сөөгүнөн, бетинен, ошол эриндеринен иштеген тишкирткен жерлери бар. Ошол жерди баарын перевязка кылып, биз обработка кылып бүгүн күнү. Ошол биздин көзөмөлүбүздө турат. Ошол уколдорду берип атабыз. Эми азыр акыбалы орто тяжести десек болот, бирок бала жакшы болуп кетиш керек.
Учарлыктар окуя болгон күнү эле кутурган итти өздөрү кууп жетип, таяк менен уруп өлтүрүшкөн. Бирок ал аралыкта белгисиз дагы башка иттерди тиштөөгө үлгүргөн. Ошол себептүү Ош тазалык ишканасынын мергендери 2 күн ичинде аталган аймактан 26 итти атып чыгышты. Кантсе да ушул окуядан кийин шаардыктар арасында кабатырлануу күчөдү. Тургундардын бири Нурлан Төлөков балдарын мектепке ээн эркин жөнөтүүдөн чочулап калганын айтууда.
Азыр тез караңгы кирет. Ошондо балдар караңгы башты караңгы болуп катканда балдар тиштеп алса эч ким эмес. Аны кайсы тиштеп кетти, кандай тиштеп кетти, кудай билет, эч ким жооп бербейт. Анан мындай парк, мындай кооптуу жерлерде балдар жүрөт, кооптонуп атат балдар. Мектептен деле эртерээк балдар чыкса, жөө жүрсө тиштеп коет иттер. Азатып атышат. Мусурларга өтөт иттер. Анан кийин баякындай ачык иттерге барат иттер.
Ошто жыл башынан бери 5 айван ат, 1 жылкы, 1 кой, 1 уй жана 1 ит кутурма ылаңына чалдыкканы аныкталып, атайын адистер тарабынан жок кылынган. Акыркы жолу кутуруп кеткен ит вирусту жапайы айбанаттардан жуктурганы болжолдонууда. көп мезгилде иттердин ээлери аттырбай кыйнаган учурлар да бар. Ош тазалык мекемесинин жетекчи орун басары Жылдызбек Көчкөнов мындай дейт.
Кутурман чыккандан кийин атпастан биз иттерди көп аттабыз. Эки ит атарбыз күнүнө. Эң атпады дегенде экөө биригип 15 ит атышат. Аткан күндөрү 30-40 ит атышат. Бир ай ичинде эле аткан итибиздин саны 400-500 иттин тегерегинде ит атылат бир айдын ичинде шаардын ичинде. Көпчүлүк учурларда бизге ит атуу тоскоолуктар аябай көп болуп атат. Себеби мынабы жер үйлөрдө баардык үйүндө ит багыш кармашкандагы мойнунда эч кандай үй итибиздин белгиси жок, айшениктери жок дагы. Көчөгө чыгып кеткен. Аткан убакта тоскоолуктар жаралып атат.
Илдетти жуктурган айбанаттардын көпчүлүгү Ош шаарынын жакасындагы жаныбарлар. Адистер белгилегендей, бул жандыктар өз учурунда эмдөө албаган үчүн да ылаңды жуктуруп алган болушу мүмкүн. Ошол себептүү адистер үй жандыктарын кутурмага каршы эмдетүүнү жарандарга катуу эскертүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Жогорку кеңештин фракциялары өкмөттүн жаңы түзүмүн талкуулады. Жаңы түзүмдө министрликтердин саны 14-төн 12-ге кыскарганы турат. Өткөн ишембиде Египетте кыйраган Орусия учагынын 10 жүргүнчүсүнүн сөөгү танылды. Учактагы 224 адамдан эч ким тирүү калган эмес, кырсыктын себептери иликтенүүдө. Кыргызстандын мурдагы спикери Ахматбек Келдибековду 10 жылга кесүү суралды. Мамлекеттик айыптоочу мындай өтүнүчтү Бишкектеги 1-май райондук сотундагы бүгүнкү жыйында жасады. Украинада башкы прокурордун өмүрүнө кол салуу аракети болду. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азия сапарын алкагында бүгүн Түркмөнстанга барып, аймактагы сапарын жыйынтыктады. Казак президенти Нурсултан Назарбаев болсо Батыш Европа боюнча сапарга чыкты. Мына ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекиткейже. Кечки азаттыктан эми миграция темасына кайрылалы. Орусиянын Украина менен чектеш Брянск облусундагы Пагар чек ара бекетине күнүнө Москвадан келген жүздөгөн мигранттар өлкөдөн чыгып кайра келет. Мигранттардын мындай үзгүлтүксүз агымынан акча жоксоонун жолун тапкандар да бар. Пагар чек ара бекетине Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызы да барып келди.
Пагар Москвага эң жакын Украина менен чек ара пункту. Андыктан убактысы менен акчасын үнөмдөгөн мигранттар ушул жака жөнөшөт. Орусиядан Украинага чыгып, кайрадан жаңы миграциялык карта менен кирүүнү пландап бараткан мигранттар бул жолу чек арага жетпей, жол жээктеги май куюучу жайда токтотулду. Москвадан Пагарга киши ташыган айдоочу медеп жеке унааларды чек ара тарапка өткөрбөй, мигранттарды андан ары кошумча акы төлөтүп, автобустар менен алып кетип жатканын айтып отурду.
30 кишиден 150 миңден алса,
45 миң.
45 миң бир барып келгенде эле. Бир күндө канча жол барып келет?
Жерте мөндөн бери мына 5-чи автобуста мен келгенде болот дегенде 10 автобус болот да. Бир автобустан короче 700 доллар. Буну кандай кылат? Пограничниктерге беришет, өздөрүн алып калат, водителге берет.
Автобустагы бир кишилик орун чек арадан кезексиз өткөрөбүз. Убактыңызды коротпойсуз, жылуу жумшак өтөсүз деген убадалар менен сатылат. Чек арадан өтүүдөн чочулап барган мигранттардын көбү мындай шарттарга шыр эле макул болушат. Чет жактагы акча чогулткан унааларга өздөрү барышат. 23 жаштагы Өзбекстандын жараны кордук көргүчү акчасын төлөп тынч өтүп кеткен жакшы дегендердин бири. Автобустун айдоочусу берген миграциялык картаны жолду карай өзү шашпай толтуруп отурду.
Автобус менен өтсөң чек арачылардын мамилеси такыр башкача. Документтерди деле катуу текшербейт. Чек арачылар дагы арыбас, бербас деп кемсинтпейт. Бат эле өтүп кетесиң. Мурун өзүбүз эле жөөтчүбүз. Бирок азыр акча төлөсөк деле автобус менен өткөн жакшы.
Чек араны автобус менен өткөн мигранттарга Пагар чек ара бекетинин кызматкерлери жылуу жумшак мамиле жасашат. Өтмөктө 10 мүнөткө жакын убакыт күтүп турган автобуска формачан чек арачы өзү басып келип, автобустун жүргүнчүлөрүнө түшүндүрмө берди.
Хотя они, наверное, думают, что вы такие тупые поехали на автобусе, такого нет. Верите мне, вы сейчас выйдете на нейтралку, видите, как они еще будут там накопить.
Жөө келгендер силерди акча төлөп автобус менен кетишкен аңкоолор деп ойлоп жатышса керек. Мага ишенип койгула, азыр алар чек арадан чыккандан кийин кайра кире албай көпкө турушат. Силер ал жактан жашыл түстөгү унааны жана Украинанын эки чек арачысын көрөсүңөр. Алар ал жактан дагы жөн эле өтүп кетишпейт. Ошондуктан силер бул жактан айдоочулар бизди алдап, бизден акча жасап жатат деп ойлобогула.
Сейчас подождите, еще 10 минут и вы заедете. У нас сегодня проверка, поэтому так чуть-чуть дольше все происходит.
1,5 000 рубль акчасын короткусу келбей, чегараны өзүм өтөм деген мигранттар дагы кездешет. Таңкы саат 5:00 3 чакырым жолду жөө басып өткөн курбу кыздар кезекте туруп, чегара бекетинде кара жумуш жасоого мажбурлап жатканын дагы айтып беришти.
Кол жылдырат экен, кол жылбасам миграционный жана бияктан кирип чыккандан миграционныйларын алып коет го.
Бар кол жылдырган жок, ошой 500 рубльдан албады. Кол жылбаган ошо үчүн. Ана бул байке тааныш болгон үчүн 500 алды.
5 айдан бери Орусияда мыйзамсыз жүргөнүн мойнуна алган курбулардын бири Бегайым чек арадан кирди чыкты деген мөөрдү бастырууга жардам берем деген ортомчуга болгон акчасын карматкан. Чек арачылар Бегайымдын документтерин текшерүүгө алып кеткенде ортомчу адам башка мигранттар менен чек арадан өтүп кеткен.
Саң эле айтып атпайбы эле же сизге 1,5 000 сом берсеңер биз проблема алып келип алып чыгат просрочныйларды депчи. А мен жаңы эле 1,5 000 сом берип койгом да. А мен жаңыныки келди го фумес орусчу. Ошого алып кирип кетмек да. Ошого жетпей калбадымбы?
Чек араны жөө өтөм деген мигранттар ушинтип чек аранын бери жагында турганда автобустун жүргүнчүлөрү Орусиянын чек арасынан өтүп кетишти. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки азаттык теми сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда анестезиолог дарыгерлердин усулдук деңгээлин көтөрүү боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Эркектердеги аталык гормондор баласы кыйналып жатканда катуу иштейт дешет укмуштуулар. Сергек жашоо түрмөгүбүздүн бул чыгарылышында мына ушул темалар козголот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Футболчулардын дээрлик көбүнүн тиш саламаттыгы начар деп кабарлайт British Journal of Sports Medicine басылмасы. Англия менен Уэльстеги футболдук клубдарда иштеген оюнчулардын тиштерин текшерип чыккандан кийин британиялык тиш доктурлары ушундай тыянак чыгарышты. Футболчулардын 53% тишин курт жеп, 45% тиш саламаттыгы тууралуу ойлоп да койбойт. 7% тиш оорусунан улам оюн учурунда кыйналышканын айтышкан. Изилдөөгө жалпысынан 187 футбол оюнчусу катышкан. Оюнчулардын 40% тиши ушунчалык чирип, түбүриңдеп кеткендиктен доктурлар аларды футбол таласындагы таймашка чыкмак тургай машыгууга баруусун тыйды. Окумуштуулар ооз жана тиш саламаттыгына дүйнөдөгү спортчулардын көбү көңүл бурбайт деген тыянак чыгарышты. Мичиган университетинин окумуштуулары эркектердеги аталык гормон баласы кыйналып жатканда көбүрөөк чыгарын аныкташты. Тажрыйбага катышкан аталардын тестостерон гормону 1 жаштагы баласы ыйлап жатканда ашыкча бөлүнүп чыгары байкалган. Баласын ойнотуп, китеп окуп берип же жай отуруп сүйлөшкөн учурда эркектерде аталык тестостерон гормону аз өлчөмдө гана болот. Бул илимий тажрыйбага 15 жаштан кенже бала чакалуу 4462 адамга чыккан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Сингапурду саламаттыгы эң жакшы өлкө деп тааныды. Бириккен улуттар уюму, Дүйнөлүк банк жана Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму берген маалыматтарга таянып менен Bloomberg 1 миллиондон жогору калкы бар 145 өлкөнүн ден соолугун изилдеп, саламаттыгы эң жакшы деген тизменин биринчи сабына Сингапурду койгон. Андан кийинки орундарда Италия, Австралия, Швейцария, Жапония жана Израиль турат. Бул изилдөөдө өлкөлөрдөгү туура тамактануу, төрөт жана балдардын өлүмүндөгү көрсөткүчтөр, жүрөк кан тамырлары сыяктуу бир нече факторлор каралган. Кыргызстан Орусия, Ирак, Пакистандан кийинки 101 сапта турат. Кызыгы саламаттык рейтингинде Казакстан Кыргызстан артта калып 111 орунга түшкөн. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бул ирет анестезиолог, реаниматолог, адистердин усулдук деңгээли, наркоз берүү жаатындагы Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын усулдукту жогорулатуу жана адистерди кайра даярдоо институтунун анестезиология жана реаниматология курсунун жетекчиси Жамиля Чыңгышеваны кепке тарттык.
Жамиля Амановна, биринчи суроом, сиз медиктерди же болбосо дарыгерлерди кайра кесиптик деңгээлин жогорулатуу жаатында иштейт экенсиз да, бизде Кыргызстанда ушул багытта кандай иштер жүрүп жатат акыркы мезгилдечи?
Азыркы мезгилде усулдукту жогорулатуу борбору деп бизде институт бар. Мен ошол институтта иштейм жана улуттук хирургия борборунда иштейм. Институт бүткөн постдипломный образование деп коебуз, биз ошолор дагы өркүндөтүп билбеген лекцияларды беребиз, жардам беребиз мына ушул кабинетте болот да. Бул институтта азыр деген чоң нерселер жүрүп атат. Себеби деген айылдан келген региондордо бизде адистер жетишпейт. Мен өзүм болсо ошо анестезиология бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм жана усулдукту жогорулатуу кафедрасынын курсун башчысы болом. Азыр айылдан келген же биз өзүбүз дагы көп ар кайсы жактарга барам мен. Мен Индияда, Москвада, Бангкокто, Кытайда, жакын эле өзүбүздүн Алматыда, же болбосо Ташкентте ушул баардык усулдукту жогорулатуу боюнча кандай сабактарды өтөт, ушуларды өздөштүргөнгө мен өзүм барып көрүп келдим да. Анан ошону биздин врачтарга үйрөткөнгө аябай жардам беребиз. Азыр деген заман өзгөрүлүп, оорулар да өзгөрүлдү да. Ушунчалык мына азыр эле сиздин алдыңызда мен гемангиома деп айттым. Бул кан тамырдын жараты да, бул өтө оор жарат. Бул деген жеңил да, оор да болуп кетет да, жаман ооруга да өтүп кетиши мүмкүн. Мына биз бүгүн абдан жаш 34 жашта кыз алдык. Мына ушундай учурларда бизге деген анестезия деп коебуз. Бул мындайча айтканда оорутпаш керек да. Адамды уктатып оорутпай анан ойгочубуз керек. Адам кандай жатса ошонун деген кан басымы, жүрөгүнүн согушу жана башка мээсинин иштеши, аң сезими баардыгы ордунда калыш керек. Биз ошого деген азыр жүлүндүн жанына кое турган дагы бир ыкмалар бар да, аны перидуральный же эпидуральный анестезия деп коебуз. Биз ошону дагы азыр абдан өздөштүрүп атабыз. Себеби ал деген наркотик препараттары азыраак кетет аны колдонгондо. Буну деген экөөн кошулган кошумча жасаган наркоз болот да.
Айтып атпайсызбы жүлүнгө сайыла турган наркоздор да, ошол нерселерди мисалы аймактан келгендерге дагы көрсөтүп усулдук ыкмаларды үйрөтүп атабыз депчи. Анан аймактарда кандай колдонуп жатышат, ушуну жаңы колдонгондор барбы же алар баардыгы эле менин байкашымча ууруларды бул Бишкекке жиберишет да.
Аймактарда дагы көп операциялар жасалат, бирок операциялардын баардыгы мурда ар кайсы эле жасалай бербейт. Себеби деген хирургдун дагы анестезиологдун дагы деңгээли күчтүү. Анан биринчи уровень, айылдык уровень бул биринчи уровень, экинчи уровень деген бул шаардык уровеньдер болот. Биз деген үчүнчү уровеньдеги больница болуп эсептелебиз да. Ушул үчүнчү уровеньде ушундай чоң операциялар жасалат. Биз үчүнчү уровеньге бүт национальдык центрлердин баардыгы кирет да. Онкология центри, кардио центр, биз киребиз, ушундай чоң центрлер гана кирет да. Бул жерлерде ошол операциялар жасалыш керек.
Абдан оор операция.
Абдан оор операциялар. А вот жүлүнгө жасалган операциялар азыр аны спинальный деп коет, именно жүлүндүн ичине жасала турган, ал жүлүн каналына бул төрөттөрдө колдонулат. Ал деген бул аябай өнүккөн, мурда бизде жасалчу, бирок анча уровеньде эмес да. Биздин катетерлерибиз көп нерселер жетишсиз болчу. Азыр заманбап деген болгондон кийин азыр баардыгы жетиштүү да. Ошон үчүн биздин кыргыз эл дагычы ошол башка чет мамлекетте алып аткан анестезиологиянын жаңы ыкмаларын да колдонушубуз керек да, өздөштүрүшүбүз керек. Ошо региондордо жакшы эле колдонуп атат, үйрөнүп кеткендер көп. Врач болуп адамга жакшылык жасайм деген киши өзүнүн да деңгээлин ар дайым өркүндөтүп үйрөнүп, азыр деген интернет булактары, азыр деген китеп, журналдар, эми толтура конференциялар бар да, азыр деген мастер класс деп коебуз, ошолорду өтүп ошолордун баарын үйрөнүп келсе мен ойлойм баардык эле врачтар жазайм деп адам, биздин Мамбет Мамкеевич айтып калат, адам жеңбеген эч нерсе жок. Эгер адам жазайм деп өзүнүн ниетин койсо, ал ар убакта болот деп ойлойм.
Врачтарды чакыргандачы сиздергечи, өздөрү каалап келишеби, ушундай усулдарын жогорулатууну көздөп келишеби, же бул кызматтык милдетим экен деп араң илен салым болуп келгендер да болобу? Негизи ушул нерсе албетте сөзсүз жогоруда сиз айткандай профессионалдык деңгээлине да таасир этет да.
Ар бир эле келем деген адам көп, бирок деген врачтардын айлык акылары, жол киреси, жашаган жери баардыгы кымбат жана ала албагандыктан баардыгы келе алышпайт жана баардыгы ошол эле деңгээлде ала албайт. Эми бул туура эмес болуп калат болушкерек. Мына Ош жергесинде биздин түштүгүбүздүн баардыгы ушу Оштон билим алышат. Өзлөрүн эле өзлөрү окуп, өзлөрү үйрөнүп ушундай болуп атат да. Бул мен анчалык жактыра бербейм. Себеби деген кандайдыр болбосун, биздин кыргыз мамлекеттик усулдукту жогорулатуу институту Бишкекте орношкондон кийин биздин центрлерибиз абдан көп. Асылар жеңилдер да болбош керек да. Мына жанагы жүлүнгө жасалган анестезия боюнча көбүнчө мерт болуп калгандар, андайлар болуп, ошол методиканы туура эмес деп жашат. Ал алдында эмес. Ал ар бир профессионалдын өзүнүн деңгээлинен болот да. Эсти деңгээли жогору болсо, эми үчүн төрөттө ушунчалык азапка чеккен, катуу ооругандыкты адам кыйналып алыш керек. А эгерде анын бардыгын врач билсе, жеңил эле болот бардыгы. Ошончо оор болбойт да, төрөттөн жаш айымдар коркпой төрөшөт. Себеби анын абдан катуу оорусунан коркуп экинчи жолу барганга ниеттери да барбайт.
Ушуну менен сиргеп жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Анын бүгүнкү мейманы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын усулдукту жогорулатуу жана адистерди даярдоо институтунун анестезиология жана реаниматология курсунун жетекчиси Жамиля Чыңгышева болду. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Кечки азаттыктан кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Аны прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз.